დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემას ჩვენ ვუთმობთ მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესს და კორონა პანდემიის გამოწვევას, თუმცა დასაწყისში რა უნდა მოგახსენოთ წუხანდელი, უფრო სწორად დილანდელი შეიძლება ითქვას, დღევანდელი ამბის შესახებ, თუ როგორ დასრულდა პოლიტიკური მოლაპარაკებები ევროკავშირის შუამავლობით. დასრულდა შეუთანხმებლად ხარეების შუაღამისას, შემდეგ იყო საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა პრესკონფერენცია, თუმცა იქ ახალი პრაქტიკულად არაფერი თქმულა. პირველი, ვინც განცხადება გააკეთა დაახლოებით პირველის ნახევარზე 9 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იყვნენ მხარეები მედიატორთან ერთად მოლაპარაკებებზე, და ამის შემდეგ პირველი, ვინც განცხადება გააკეთა, ეს გახლდათ ქრისტოფერ დანიელსონი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი, და მისი განცხადება გახლდათ ასეთი. თუ შეიძლება ვიდეო რომ გავუშვათ.
I've been involved in intensive discussions this week.
მიმდინარე კვირაში ჩართული ვიყავი ინტენსიურ დისკუსიებში საქართველოში, როგორც პრეზიდენტ მიშელის პირადი წარგზავნილი, მისი პირველი მარტის ვიზიტის შემდგომ და მისი შემოთავაზების შემდეგ გაეწია მედიაცია ამ პროცესში. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ბევრი ისრომეს, რომ ხელი შეეწყოთ მხარეებისთვის შეთანხმების მიღწევაში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის დასასრულებლად საქართველოში. პოლიტიკური კრიზისის დასრულება მოიტანდა იმას, რომ საქართველოს ლიდერები შეძლებდნენ მთელი ყურადღების კონცენტრირებას კოვიდსა და მის სოციალურ-ეკონომიკურ შედეგებზე. ევროკავშირის დღის წესრიგში წინსვლასა და რეგიონში საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესების დაცვაზე. ეს არის რეალური გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას ეს ქვეყანა. პრეზიდენტ მიშელის 6-პუნქტიანი გეგმის რამდენიმე ასპექტზე მიღწეული იყო მნიშვნელოვანი პროგრესი. ეს მისასალმებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოხდეს კრიზისთან დაკავშირებული ამ საკითხების მოგვარება, თუმცა სხვა საკითხებზე ნაკლები პროგრესი იყო. მე ხვალ დილით დავრუნდები ბრუსელში, თუმცა არა სინამდვილეში, უკვე დღეს დილით, და მომახსენებ ამის თაობაზე პრეზიდენტ მიშელს. ეს ერთადერთი მომენტი იყო, როცა გაეღიმა დანიელსონს. საბოლოოდ ამ პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს. ეს აუცილებელია ქვეყნის დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის და მისი ევროპული მისწრაფებებისთვის. იმედი მაქვს, მხარეები სერიოზულად დაფიქრდებიან შექმნილ ვითარებასა და წინსვლის გზაზე. ეკნებათ აუცილებელი ნება კომპრომისისა, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ მედიაციის ამ პროცესის წარმატებული შედეგი უფრო თვალსაჩინო გახდეს. ნამდვილად ჯერია, რომ საქართველოს ხალხი ამას იმსახურებს. გმადლობთ. ეს გახლდათ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირადი წარმომადგენლის ქრისტოფერ დანიელსონის წუხანდელი განცხადება, რომელიც მან გააკეთა 9 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებების შემდეგ, და ეს მოლაპარაკების პროცესი დასრულდა უშედეგოდ, როგორც უკვე მოგახსენეთ. შეთანხმება არ იყო მიღწეული. მხარეები გამოვიდნენ შემდეგ ყველა მონაწილე, როგორც ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, ასევე ქართული ოცნების ლიდერები გამოვიდნენ ასევე ჟურნალისტებთან თავთავიანთი შეფასება გააკეთეს პროცესის. ორივე მხარე ერთმანეთს აბრალებდა, ასე ვთქვათ, უშედეგობას ამ პროცესისა, და ბოლოს, რომ მეორე მხარეს არ სურდა მოლაპარაკება და ასე შემდეგ და შეთანხმება, ბოლოს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ ვითარებას, რომელზეც მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად აღარ დარჩა არც ერთი წრე, ჩვეულებრივად პოლიტიკურ კრიზისად აფასებს, მან შეაფასა ხელოვნურ კრიზისად. ამით დასრულდა მოკლედ ეს ეტაპი, ეს პროცესი. არ არის მკაფიო წარმოდგენა იმაზე, დავსვით ეს შეკითხვაც, იმაზე თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს და რა უნდა იყოს აწი დღეს, ხვალზე და ასე შემდეგ. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა თქვეს, რომ უნდა დასხნენ და მოილაპარაკონ. თავად პროცესის დეტალებზე საუბარი გუშინაც არ ყოფილა, ეს კვლავ დარჩა პირობად, თუმცა კაცმან თქვას ბევრი რამ ისედაც ცხადი იყო. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რა თქმა უნდა მომდევნო დღეებში გავაგრძელებთ. ეს არის ნაწილი პოლიტიკური ცხოვრების საქართველოს და შესაბამისად ჩვენც მივყვებით ამ ამბებს. დღეს კი გადაცემა მინდა გავაგრძელო მიმდინარე ვაქცინაციაზე საუბრით, რომელიც სამართლიანად უნდა ვთქვათ კონკრეტულად ამ ფორმატში გულისხმობ დილის საუბრებს დაგვეჩაგრა. უსამართლოდ დაგვეჩაგრა, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც ახლა მიდის ქვეყანაში, სწორედ ეს გახლავთ, მნიშვნელოვანია მისი წარმატებით სათანადოდ წარმართვა. გუშინდელმა შემთხვევამ, რომელიც უკავშირდებოდა ახალგაზრდა მედიცინის ახალგაზრდა მუშაკის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას ვაქცინაციის შემდგომ მალევე, გამოიწვია კიდევ უფრო მეტი კითხვები, ღელვა და შფოთი, რაც აბსოლუტურად გასაგებია. მდგომარეობის შესახებ რაიმე სიახლე გაუმჯობესებისთან სხვა კუთხით ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, გრძელდება მისი მკურნალობა. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი ჩაგვერთობა დისტანციურად, ეს გახლავთ ბატონი ივანე ჩხაიძე, იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი. ბატონო ვანიკო, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. დავიწყოთ ამ მიმდინარე ყველაზე საყურადღებო შემთხვევით, რომლის მიმართაც არის ახლა კონცენტრირებული ყველა თვალყური, რომ იტყვიან. რა შეგიძლიათ ვძანოთ, თუ ქონიათ ასეთი გამოცდილება, გულისხმობ დამძიმებას პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ვაქცინაციის შემდგომ. და რა ინფორმაცია გაქვთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე? დიახ, გისმენთ.
ზოგადად ის დიაგნოზი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ანაფილაქსიური რეაქცია, ანაფილაქსიური შოკი, ქვეყანაში ყოველწლიურად 50-დან 60 შემთხვევამდე აღირიცხება. სხვადასხვა გამომწვევებზე პასუხად შეიძლება იყოს როგორც მედიკამენტი, ისე სხვადასხვა ეგრეთებული ტრიგერი. ასე რომ საქართველოსთვის ეს მაჩვენებელი 50-დან 60-მდე წლების განმავლობაში არის ის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენთვის ანაფილაქსიის რიცხვის შესაფასებლად სავსებით საკმარისია. რაც შეეხება ჩვენს კითხვის მეორე ნაწილს, ვაქცინასთან დაკავშირებით. ვაქცინასთან დაკავშირებით ანაფილაქსიური რეაქცია ჩვენთან არ ფიქსირდება. ჩვენთან ძირითადად მოგეხსენებათ, ეს არის გეგმიური ვაქცინაცია, რასაც ვატარებ ბავშვებში. ალერგიული რეაქციები კი, მაგრამ მძიმე ალერგიული რეაქცია ანაფილაქსიის სახით ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენთან დაფიქსირებული არა. რა თქმა უნდა, თვით ეს ფაქტი, რეაქციის არსებობა არ წარმოადგენს იშვიათ რეაქციას და ციფრებიც არის ცნობილი სხვადასხვა ვაქცინასთან მიმართებაში, თქვათ, რამდენი არის ესეთი რეაქცია ფაიზერის ვაქცინის, რამდენი ესეთი ასტრაზენეკას დროს. მილიონ მოსახლეზე მონაცემები, რომელიც ფაიზერის ვაქცინაციის შემდეგ არის ცნობილი, ეს არის ალბათ 14 შემთხვევა, სადათი ნაკლები 11 შემთხვევას აჩვენებს კვლევები, რომელიც ასტრაზენეკას ვაქცინას ეხება. მილიონ მოსახლეზე, მილიონ ვაქცინირებულზე. ასე რომ ეს ინფორმაცია მოსალოდნელი გართულების შესახებ ყველა ქვეყანას აქვს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია თავის ჩამონათვალში გვერდითი მოვლენების ანაფილაქსიური რეაქციის შესაძლებლობას აფიქსირებს და ციფრებიც მოგახსენებთ. ასე რომ ის ფაქტი, რომ საქართველოში ჩვენ წლის ბოლოსთვის გვეგმავთ 1,500,000-1,700,000 ადამიანის ვაქცინირებას, აი ამ ციფრიდან გამომდინარე ავტომატურად მიუთითებს, რომ ეს არის სამწუხაროდ პირველი, მაგრამ ესეთი შემთხვევები შესაძლებელია, რომ განვითარდეს მოგვიანებითაც. ასე რომ
რა ინფორმაცია გაქვთ ამ გუშინდელ შემთხვევაზე? მე ვგულისხმობ რას. აცრელი ადამიანი, ვაქცინირებული მოქალაქე იმყოფებოდა კვლავა სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. რამდენად ადეკვატური დახმარება გაეწია მას? აი ამ დეტალებზე თუ იცით რამე, როგორც გუშინ თქვა მინისტრის მოადგილემ ჯანდაცვის, 24 საათით საკმარისია, რომ ეს ყველაფერი გამოვიკვლიოთ.
დიახ, გუშინ ჩვენ მქონდა შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც დეტალურად იყო განხილული მიმდინარეობა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჰქონდა პირველი დახმარების ამ პაციენტთან დაკავშირებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეს ადამიანი სამედიცინო მუშაკი იმ დაწესებულებაში იმყოფებოდა, სადაც თვითონ მუშაობს და სადაც ჩაუტარდა ვაქცინაცია და მის გარშემო არსებული პერსონალი სრულიად მომზადებული იყო. ეს პერსონალი იყო კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტი, რომელიც იქვე მუშაობს იმ კლინიკაში. ასე რომ პირველი დახმარება პროტოკოლის შესაბამისად ზუსტად ისე, როგორც უნდა გაკეთებული იყო აღმოჩენილი. ეს გულისხმობს ადრენალინის შეყვანას და ასე შემდეგ, რაც არის ანაფილაქსიის მართვის პროტოკოლით. და ორი ადამიანი, გამოცდილი ექიმი და ექიმი, რომელიც რეანიმაციაში მუშაობს, იყო ჩართული ამ პაციენტის მართვაში. შესაბამისად, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო თუ არა აღმოჩენილი დროულად დახმარება, ამაზე პასუხი გვაქვს იყო. შეესაბამება თუ არა ეს დახმარება ანაფილაქსიური შოკის მართვის კრიტერიუმებს, ამაზე პასუხი გვაქვს, დიახ, შეესაბამება.
მაგრამ საჭირო გახდა მისი გადმოყვანა თბილისში, რაღაც არ იყო ადგილზე.
არა, ზუსტად ამას საუბრობ. პირველი პასუხი ანაფილაქსიაზე, პირველი მედიკამენტის შეყვანის შემდეგ შეიძლება იყოს დადებითი და სწრაფად მივიღოთ მდგომარეობის გაუმჯობესება, თუმცა არსებობს მცირე ჯგუფი პაციენტების, სადაც ადრენალინის შეყვანა, ერთ-ერთი პირველი და ერთ-ერთი აუცილებელი მედიკამენტი, სწორედ ადრენალინია, არ პასუხობს ორგანიზმი ადრენალინის ადეკვატურად. ანუ ანაფილაქსიური რეაქციის მართვაში შესაძლებელია იყოს პირველი ვერსია, როდესაც მართვა დროულია, იწყება და შედეგი გვაქვს, მაგრამ პაციენტების გარკვეული ჯგუფი არ პასუხობს ადეკვატურ ჩარევასაც კი. ჩვენ თვლით, რომ ეს იყო ზუსტად ის პაციენტი, რომელმაც არ უპასუხა ადეკვატურ ჩარევას შესაბამისად, ამიტომ გახდა აუცილებელი ამ პაციენტის ტრანსპორტირება.
ამიტომ რომ შემდგომი სერვისი ვერ გაეწეოდა ადგილზე, ეს კითხეთ მე ზუსტად.
აუცილებლად შემდგომი სერვისი ვერ გაეწეოდა, იმიტომ რომ ეს არის უკვე მულტიპროფილული კლინიკა, აუცილებელია მართოს და ესეთ კლინიკაში და შესაბამისად ახალციხეში ამის რესურსი რა თქმა უნდა ნამდვილად არისო.
ანავანიკო, თქვენი აზრით ვუსურვებთ რა თქმა უნდა გამოსვლას მდგომარეობიდან ამ პაციენტს, ამ ადამიანს ყველანი. მინდა გადავიდეთ მთლიანად პროცესზე, რომელიც არ მიმდინარეობს იმ ტემპით, მათ შორის თქვენი შეფასებითაც, როგორც ვიცი, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს, ჯერჯერობით სამედიცინო დაწესებულებების მუშაკთა ვაქცინაცია მიდის. არ მიმდინარეობს იმ ტემპით, როგორც უნდა იყოს. რა არის თქვენი აზრით ახლა ყველაზე მთავარი გამოწვევა ამ პროცესში ვაქცინაციას გულისხმობ?
რა თქმა უნდა, გუშინდელი ფაქტი კიდევ უფრო ართულებს ჩვენს ამოცანას, იმიტომ რომ მოლოდინი ადამიანების პირველი კვირის განმავლობაში აბსოლუტურად დასაგებია. ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგაც ელოდებოდა, თუ როგორ განვითარდებოდა რეაქციები, რა სახის რეაქციები იქნებოდა, როგორ იქნებოდა გვერდით მოვლენები, და შესაბამისად პირველი დღეების განმავლობაში დიდი ნაკადი რეგისტრირებული ადამიანებს, რომელთაც ჰქონდათ სურვილი ვაქცინაცია ჩაეტარებინათ, რა თქმა უნდა იყო დაბა. ყველა კლინიკებში, თუმცა არა გარკვეულ კლინიკებში,
მაღალობა
იყო ჩვენთან 6 დღის განმავლობაში წინასწარი შეფასებით აბსოლუტურად ყველა ადგილი იყო დაკავებული. ასე რომ სამედიცინო მუშაკების გარკვეული ნაწილი ძალიან დიდი ხანი ელოდებოდა და ეს არის ძირითადად ის ნაწილი, რომელსაც ჰქონია შეხება COVID პაციენტებთან, კარგად აცნობიერებს, თუ რამოდენად დამხელად დიდი რისკია არავაქცინირებული ადამიანი და რამდენად კარგი იყო ეს შესაძლებლობა საქართველოში ჩაგვეწარებინა ვაქცინა. პროცესი ახლა რა თქმა უნდა უფრო გართულდება. ეს არ არის საიდუმლო და ამისი პროგნოზირება მარტივია. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ აქტივობას, რაც პირველ დღეებში იყო და ამას დაუმატებთ იმ შემთხვევას, რაც მოხდა, აუცილებლად ეს გაართულებს ვაქცინაციის პროცესს. აუცილებლად.
მაგრამ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ჯერჯერობით სამედიცინო დაწესებულების მუშაკებზე, ძირითადად ესე ვთქვათ, ჯანდაცვის სპეციალისტებზე, მოდით ასე დავარქმევ, რომელთა ინფორმირებულობასა და გათვითცნობიერებაზე ვაქცინაციის საკითხებზე ჩვენ ადრე წლების წინ გულაპარაკი ამ ეთერშიც, თქვენ თავად ბრძანებით ამ გამოწვევაზე, როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაკეთდა საკმარისი შესაძლებელი ექიმების, ექთნების და აი ამ სფეროს წარმომადგენელთა ინფორმირებისთვის, მომზადებისთვის, რომ ისინი პირიქით ყოფილიყვნენ ხარდამჭერები პროცესის უმრავლესობა, გულისხმობ, როგორც ესე ვთქვათ, ჯგუფი?
ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. თუ ჩვენ ამ ვაქცინაციის პროცესის დაწყებას თეორიულად ვსაუბრობთ,
დიახ,
დავგეგმავდით მაისის და ივლისის და ივლისის თვეში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ადამიანთა რაოდენობა, რომელიც ვარ სიტყვა და გაცილებით მეტი იყო, იმიტომ რომ ქვეყანას მაშინ არ ჰქონდა ნანახი, რას ნიშნავს რეალური პანდემია, როდესაც ყოველდღურად ინფიცირებულთა რაოდენობა 5000 აღემატება. ჩვენ ჰქონდა ესეთი მძიმე პერიოდი ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში, ძალიან მაღალი ლეტალობის მაჩვენებელიც იმ პერიოდში, ყოველდღურად იცით მაქსიმალური 50 ადამიანი ჰქონია დღის განმავლობაში. ექიმებმა ძალიან კარგად გააცნობიერეს ნოემბრისა და დეკემბრის მეორე ტალღის პიკის შემდეგ, თუ რას ნიშნავს რეალურად კორონავირუსი. ამიტომ ამ მხრივ ყველას მოლოდინი, მე არ მგონია რომელიმე ექიმი, რომელიმე საშუალო სამედიცინო მუშაკი წარმომადგენელი არ იყო ვაქცინაციის მოლოდიში. ყველა ელოდებოდა ვაქცინას. ყველა ველოდებოდი. დეკემბრის და ნოემბრის მაგალით იყო კაფიო მაგალითი მისი, რა შეიძლება კორონავირუსმა გააკეთოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ჩვენ ადრე იტალიის მაგალითი მოგვქონდა ქვეყანა, რომელიც პირველ რიგში ევროპასთან, ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით მეტად დაზარალდა და ყველა სვაშინებდით ამით. ნოემბრის დეკემბრის შემდეგ არაფერი შეშინება საჭირო აღარ იყო, ყველა შეგვეშინდა. ყველამ დავინახეთ უზარმაზარი საფრთხე კორონავირუსი. ამიტომ ვაქცინაციის მოლოდინი იყო ალბათ 95%-ში სამედიცინო დარგის მუშაკების ყველა ველოდებით ვაქცინაცია. ამიტომ მე რაღაც არ მგონია რომ აუცილებელი ყოფილიყო თქო დეკემბერში და იანვარში ვინმე დაჭერება რომ ჩაიტარე ვაქცინაცია. ეხლა სულიად სხვა. ეხლა ჩვენ მოგვიწევს აბსოლუტურად პირველ რიგში პასუხისგაცემა კითხვაზე რა მოხდა და თუ გუთების შემთხვევის ფიქრობ რომ დღის განმავლობაში უკვე დიაგნოზიც იქნება ცნობილი დაავადების ხარისხიც და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი არის ანაფილაქსიური რეაქცია, ასევე ყველამ კარგად უნდა იცოდეს მათ შორის სამედიცინო დარგის წარმომადგენლებმა, ეს ანაფილაქსიური რეაქცია არ იქნება ბოლო. მაგრამ
შეიძლება იყოს, თუმცა ასევე
შეიძლება იყოს, თუმცა ასევე, მაგრამ მე პირიქით მინდა ეს არ უნდა იყოს მოლოდინი, რომ ეს იყო ერთი ანაფილაქსიური რეაქცია, ქვეყანაში მეტი არ მოხდება, ესეც საკმაოდ ძიმე გვედით იქნება. ამაზე თვალის დახუჭვა არაფერს არ შეიძლება. ის ციფრები, რომელიც გითხარით, მილიონზე 10 და 11 შემთხვევა, ნიშნავს საქართველოს ჩვენ 1,700,000 ადამიანის ვაქცინირებას ვაპირებთ. წლის ბოლომდე ეს შემთხვევა იქნება.
კეთილი. ვანიკო, მე დიდ მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის და ყოველთვის მზადყოფნისთვის, მედიასთან კომუნიკაციის თვის და დაგემშვიდობები. დიდი მადლობა, შეგაწუხებთ აუცილებლად მომავალში კიდევ, რა თქმა უნდა, დაგჭირდება თქვენი პასუხები და თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. ივანე ჩხაიძე, იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი რესპონდენტი დღეს და ვაგრძელებ გადაცემას ბატონ სურგულაძესთან ერთად. ის გახლავთ ჯანდაცვის მართვის მენეჯმენტის ექსპერტი და პარტიული კუთვნილებაც აქტუალურია ამ შემთხვევაში მაინც, რა თქმა უნდა. ლელო საქართველოსთვის წევრი გახლავთ, ბატონი ვახტანგი, დილომშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და მნიშვნელოვანია, რაც თავარია, ასევე თქვენი სამედიცინო გამოცდილება. მე ერთს ვიტყვი, თუ შეიძლება, მე ექიმი არ ვარ, მაგრამ ვიცი, რომ გეგმიური აცრების დროსაც ერთ-ერთი აუცილებელი პროცედურა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი იმუნოლოგი, არ ვიტყვი ხა ვინ რეკლამაში რომ არ ჩამეთვალოს, ყოველთვის მეც და ჩემ შვილებსაც აუცილებლად გვაცდევინებს აცრის შემდეგ ადგილზე, რაც ყოველთვის და არ ვიცი რა პროცენტში, მაგრამ ყოველთვის არ არის ეს პრაქტიკა დაცული, ეს წესი, რადგან ნებისმიერ ვაქცინის შემდეგ არის მოსალოდნელი. არ აქვს მნიშვნელობა ალერგიული, კი წინასწარ არის ხომ გასაუბრება რომ ხარ თუ არა ალერგიული და ერთხს როგორ იტანთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე განჭრეტა ამისი შეუძლებელია 100%-ით, ასე რომ თავად პაციენტებმა ამ შემთხვევაში ვაქცინაციაზე მიმსვლელმა ადამიანებმა ეს გაითვალისწინეთ და ფეხი არ მოიცვალოთ კლინიკიდან, თუ კი არ შეგახსენეს რომ უნდა დაიცადოთ. ნახევარი საათი იქვე. არ ვიცი რით დავიწყოთ ამ კონკრეტული შემთხვევით, რომელზეც რა არის ცნობილი, კაცმა რომ თქვას დღეს.
ჯერჯერობით არც მე მაქვს სრული ინფორმაცია რა ხდება, რა გვაქვს, მაგრამ ძირითადად ეგრეთ წოდებული სამუშაო დიაგნოზი არის ანაფილაქსიური შოკი, რომელიც იყო ამ შემთხვევაში უცხო ცილის შეყვანის რეაქცია მისცა ორგანიზმმა. დიახ, ეს ხდება ხოლმე, აი ახლა იგივე აცრებზე, სადღაც ევროპის და ამერიკის საშუალო რო ავიღოთ, 100 გაკეთებულ ვაქცინაზე, 120,000 გაკეთებულ ვაქცინაზე ერთი შემთხვევა გვაქვს ანაფილაქსიური შოკის, მაგრამ სიკვდილი ამის გამო არ დამდგარა. ჯერჯერობით სოფლიოში ესეთი სტატისტიკა გვაქვს და ეს მოსალოდნელია, მაგრამ ნახეთ, პრობლემა იმაშია, რომ ახლა ბატონ ვანიკომ თქვა, რომ დეკემბერში რატო უნდა დაგვეწყო პოპულარის ინფორმაციის მიწოდება, უნდა დაგვეწყო, იმიტომ რომ NDA-ის კვლევები იყო, რომელიც აჩვენებდა
51%
ზოგად პროცენტი აქ ექიმებში და ხედავთ რა ხდება. აი მე ხვალ ვაპირებ,
მეც მივაქცია მას ყოველ
დღე. მე ხვალ ვაპირებ ვაქცინაციის ჩატარებას AstraZeneca-ს ვაქცინით და რამდენმა ჯემა კოლეგამ, მეგობარმა გუშინ დამირეკა, არ გაიკეთო დაელდე. ექიმებზეა საუბარი, ეს არ არის მოსახლეობზე საუბარი. საუბარი ინფორმაციის მიწოდება არის აუცილებელი, ყოველდღიური და ეხლა კი არ უნდა არ მიყვარს წავიდა ის მატარებელი, მაგრამ უნდა დაგვეწყო დეკემბერში, უნდა დაგვეწყო არა რაღაცა 1 საათიანი ონლაინ ლეკ ტრეინინგები ექიმებთან, ლეკტებთან, სამეცნიერო პერსონალთან უშუალოდ მისვლა face to face და არა ერთჯერადად, ბევრჯერ უნდა ავხსნათ. ყველა ის кейსები რაც, ყველა ის შემთხვევები უკაცრავად რაც ხდებოდა უცხოეთში, უნდა დაგვემუშავებინა, უნდა ამის შემდეგ ინფორმაცია უნდა გქონდეს, რომ არ ჩავარდნილყავით ამ დღეში, როცა გვაქვს ვაქცინა და პროცესი გაჩერებულია პრაქტიკულად.
აი, რადგან ბძანეთ თავად, მე ხომ არ გავბედავდი ეთერში ამის თქვას თქვენს მაგილოთ, რადგან ბძანეთ თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ ხვალ მიბზანდებით აპირებთ აცრას, მაშინ ცოტა უფრო დეტალურად აუხსენით ჩვენს აუდიტორიას, თქვენი გადაწყვეტილების საფუძველი რა არის?
ესე და ბანალური რო თქვა,
რაც არის,
მინდა რომ
როგორ მიიღე,
გედა ჩემი ყოველ დღე ვნახო და არა აი ვნიდან ვესაუბრო.
ერთი ეს მომენტი ბანალური უძახე, ძალიან მნიშვნელოვანია,
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩემთვის კი ყველასთვის. და მეორე მომენტია, ვერ მოხდება ქვეყნის გამოყვანა ამ კრიზისიდან, ვერ მოხდება მეტნაკლებად ნორმალური ცხოვრების რიტმთან დაბრუნება. პოსტკოვიდური ერა განსხვავებული იქნება. კოვიდ ძალიან ბევრ რაღაცას შეცვლის, პარადიგმებს შეცვლის, ღირებულებებს შეცვლის, ექიმების მიმართ დამოკიდებულებას შეცვლის და ეს ალბათ კარგია, მაგრამ ვაქცინაცია ეს არ არის პროდუქტი, ეს არ არის რაღაცა პეპსიკოლას ვიყიდი ან კოკაკოლას ვიყიდი, არა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ეძახიან საზოგადოებრივი საქონელი ან ნახევრად საზოგადოებრივი საქონელი. მარტო მე და თქვენ რო გავიკეთოთ, ამას შედეგი არ ექნება. თუ არ მივახციეს 70%-იან ზღვარს ამ ვაქცინაციას, აზრი არ აქვს. ეს იგივე ეჭით რო თქვენ რო ვთქვათ მავნე ნივთიერებები გავფოთ ჰაერში, ხო პრობლემა იმდო, ჰაერი არის საზოგადოებრივი პროდუქტი. ზუსტად იგივე აი ამ შემთხვევაში ვაქცინირებაც არ არის მარტო ადამიანის გადასაწყვეტი, ვინაიდან თქვენ თუ არ აიცრებით, მეც პრობლემა მექნება და სხვასაც პრობლემა ექნება. ეს არ ნიშნავს, რომ მე ახლა მომხრევარო იძულებითი ვაქცინაცია იყო, თუმცა მიმაჩნია, როგორც ჩილემ გააკეთა, რომ ყველა სამედიცინო პერსონალი აიძულეს, დიახ, მანდატორული იყო და პედაგოგების სკოლებში აიძულეს, რომ ყოფილიყო აცრა. და ჩილეს მაგალითი არის ძალიან კაი მაგალითი, 30 ივნისის ათებს 80% ჩილეს მოსახლეობის იქნება აცრილი. ძალიან კარგად უკვე მე-6 ადგილზე გავიდნენ მოცვით და აი ეს არის პრობლემა, რომ ვაქცინაცია ეს არ არის მარტო ჩემი სურვილი, თუმცა კიდევ ამბობ, დავაძალო ვიღაცას და იძულებითი გახდეს არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ჩვენ არ მივახციეთ და ესეთი ტემპებით, ხო ბატონო, ბატონიკო იძახს და 1,600,000 ვაქცინა უნდა ჩავაქცინირებული ადამიანი უნდა იყოს, ესეთი ტემპებით ჩვენ შემდეგ 2021-ზე, 22 წლის ზაფხულში თუ მივახციეთ აი საჭირო ზღვარს, რომელიც მოგცემს საშუალებას მეტნაკლებად დაუბრუნდეთ ნორმალური ცხოვრების რიტმს, რასაც არ მიჩვეული ელემენტარულად სტუმრაცასლა, არა ონლაინ სწავლა და სხვადასხვა რაც ქონდა.
სწავლა აგერ განახლდა და ბავშვები დადიან სკოლაში, სულ მაგ ფიქრა და არ ვიცი რა, თან ხედავ, ვთქვათ, მე ჩემს გამოცდილებაზე ვიტყვი მაშინ ახლა, ხედავ რომ ძალიან ბედნიერია რომ დაბრუნდა ბავშვებთან ჩემი შვილი, უმცროს კლასელია, და თან სულ მეფიქრება, ცოტათი მაიმედებს რომ პედაგოგი არის კორონა მოხდილი, ასე ვთქვათ, რაღაც პერიოდით,
რაღაც
ცოტათი მაინც ამცირებს საფრთხებს, მაგრამ არიან სხვა ბავშვები ხომ გვერდით და სკოლაში და ყველანაირად იცავენ, რაც არის ვაკვირდების სხვა თქმა უნდა, თვალი მაქვს.
ეს ძალიან კარგი ეჭით, რა აი დაცვა აი ამ წესების, მარტივი წესების, ნიღაბი, დისტანცია, მუდმივად განიავება საკლასო ოთახების, სველი წერტილების დამუშავება, ეს თუ კარგად არის დაცული, მერც მე რომ პრობლემა როგორ 100%-იანი არაფერი არ არსებობს, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ არ მოხდება იქ აფეთქება ისევ აი ამ ეპიდემიის შემთხვევების.
ისე როგორც თქვენ აღწერთ და თქვენ არ ხართ ერთადერთი ამ პროცესის მსმენელს, შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვატოს რგულაძეა ჩვენი სტუმარი და მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესზე ვლაპარაკობთ. 2988-327 პროცესს როგორც თქვენ აღწერთ და არ ხართ ერთადერთი, რომელიც ასე კრიტიკულად უყურებთ ამას, მინიმუმ უამრავ ადამიანს შეკითხვები აქვს, აგერ ერთ-ერთი გწერს მაგალითად ჩვენი მაყურებელი, რომ ქრონიკული ბ-ჰეპატიტი მაქვს და ვაქცინა საშიში ხომ არ არის, ასეთი კითხვები
არ არის ამ შემთხვევაში, არ არის ვაქცინა ამ შემთხვევაში, ვაქცინა არის საშიში, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს რეალურად სერიოზული ალერგიული დაავადება, რომელიც თქვა იგი ცილის გადაუტანობა, რომელსაც ჰქონდა ანაფილაქსიური შოკი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და ეგეც წოდებული იმუნოსუპრესია, ანუ ძალიან დაქვეითებული სხვადასხვა დაავადებების გამო ან რაღაცა მედიკამენტების გამოყენების გამო აქვს დაქვეითებული იმუნიტეტი. ამ შემთხვევაში ეს არის აი ეს შემთხვევები, რომელსაც მეორე
შემთხვევა უფრო საშიშიც არის მისთვის ვირუსი ინფიცირება.
და მე ნახეთ აი ესეთი ის არის. მან კი ერიწრეს სერკომვიტიოზის გამო მან კი ერიწრე, არ გავიკეთებ, ცუდია, გავიკეთებ შეიძლება ბევრი პრობლემა მქონდეს. ბევრი პრობლემა მქონდეს, ვინაიდან ისედაც იმუნიტეტი მაქვს სუსტი და კოვიდით დაინფიცირებამ შეიძლება საკმაოდ ცუდი შედეგები გამოიწვიოს. აი ნახეთ, ესაც პრობლემაა ამას ჯერჯერობით კაცობრიობა.
მე ჯერ მაგრამ ბეჰეპატიტზე ამბობთ რომ არ არის
უკვე. არ არის პრობლემა, თუმცა მაინც უნდა არ არის პრობლემა. ბეჰეპატიტზე, ჰეპატიტზე ეს პრობლემა არ არის, უნდა წავს. რა თქმა უნდა, თქვენ სწორედ ძანეთ და ჩაკი უნდა იყოს აუცილებლად რომ მივდივართ კარგად პირველი რაც არის. აქ არავითარი ანალიზების წინასწარ აღება ამას.
არ იძლევა.
არ შედეგს არ მოგცემს. ზუსტად კარგად ანამნეზის შეგროვება. ანამნეზის შეგროვება რამე ხო არ ქონდათ, ხო არ იყო გამოყენებული თქვა, რამე ალერგიული რეაქცია ხო არ ქონდათ, რაც იყო გამოყენებული დექსამეთაზონ პრედნიზოლონი, ანუ ესეთი მედიკამენტები, საჭიროება ხო არ იყო თქვა, იგივე სხვანაირი ალერგიული რეაქციები ხო არ იყო, ცილაზე ეკითხები ან შეიძლება ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად ჩატარებული და უკვე ექიმმა, ვაქცინატორმა, ვინც იყოს, ნებისმიერ პატარა ეფის შემთხვევაშიც უნდა გადადოს ან შესაბამისად ჩევები ან ეს
ზარი გოქს, მოდი მოусმინოთ ვისი თქმას რო ჩვენ სმენელს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ბატონო ვატო.
გამარჯობა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ ჯობია რომ ამ რაიონებიდან თბილ მხოლოდ თბილისში გადმოინაცვლოს ვაქცინაცია? წარმოიდგინეთ კიდევ ერთი ასეთი შემთხვევა რომ მოხდეს რაიონში, ვინ მიხედავს და ცუდად რომ დამთავრდეს, მაშინ შეიძლება ეს ვაქცინაცია. და თქვენ ძალებით კიდევ რომ ადრე უნდა დაწყებულიყო, ეხლა ისო და ეხლა ადრე რომ დაწყებულიყო და მერტმა აქვს და ეს შემთხვევა ცუდად რომ დამთავრდეს, წარმოიდგინეთ კიდე უფრო შარში არ გაებმეოდნენ, ჩუმად მაინც იყვნენ ახლა და გადარჩნენ ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ რეკლამა რომ გაეწიათ, წარმოიდგინეთ რა ამბავი ატყდებოდა ჯერ ისედაც.
დიდი მადლობა. ცენტრში რომ იყოს
არ გამოვა ეს იმდო ვეჯე ჩამოსვლის ხარჯები. ჩვენ მეორე ექიმების შემდეგ მეორე ჯგუფი მოდის ეს მძიმე ქრონიკული დაავადებით დასნეულებული პაციენტებს. ეს კიდევ პრობლემა გამ. გუშინ რაც ერთ ძალიან კარგი გაკეთდა და უცებ, ვაქცინაცია ტარდებოდა როგორც დიდ სტაციონარებში, კლინიკებში, ანუ სავანტყოფოებში, ასევე ტარდებოდა პოლიკლინიკებში და ვაქცინაციის ცენტრებში, სადაც არ იყო არავითარი საშუალება აი ესეთ შემთხვევაში რომ აღმოეჩინათ სასწრაფო დახმარება, ანუ სარეანიმაციო ხონიძიებს ვერ ჩაატარებდნენ. თავის დროზე მე გამოვთქვი ეს იდეა, რომ მარტო იმ სავანტყოფოებში უნდა იყოს, სადაც არსებობს საშუალება, რომ რეანიმაციული ხონი უცებ ჩატარდეს. და ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ჩვენ მთავრობას, რომ დღეიდან მე ვიყავი სხვა ცენტრში ჩაწერილი, გუშინ მომივიდა SMS-ი, რომ გაუქმებულია და აირჩიე სხვა ცენტრი, აირჩიე ის ცენტრი, სადაც არის რეანიმაციული განყოფილება და ნებისმიერი გართულების შემთხვევაში, თუ იქნება ეს გართულება. კიდევ ამ უბრალოდ მართლა დამთხოვითის მომენტია, რომ
დასაწყისშივე
მოხდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მეტი არ მოხდება. სტატისტიკით წესით არიგით არ უნდა მოხდეს.
თუმცა მათ შორის კონკრეტულად კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის სტატისტიკითაც.
დიახ, მაგრამ
არაფერი თქვა
სხვა. ზუსტად ამაზე ვიძახი. არ უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს ძალიან კაი გადაწყვეტილება იყო, რომ გადაიტანეს მარტო იმ დაწესებულებებში და სადაც უცებ ძალიან სწრაფად შეუძლიათ აღმოუჩინონ დახმარება. რა თქვა, იგივე მოხდა გუშინ ახალციხეში, ძალიან სწრაფად იყო აღმოჩენილი დახმარება ჩემი აზრით, ჩემმა კოლეგებმა ძალიან კვალიფიციურად და დროულად იმუშავეს. და თბილისში გადმოყვანა გახდა იმიტომ საჭირო, რომ რეალურად ძიმე შემთხვევაა და მე მაინც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს 27 წლის ასაკის ახალგაზრდა ქალი გამოვა ამ სიტუაციიდან.
ასევე კიდევ ამატებ ჩემს იმედს, ასევე რა თქმა უნდა, თუ რამეს შეძენს ეს.
და ამიტომაც გადმოტანა და მე რასაც ვამბობდი, რეკლამაზე არ იყო საუბარი, მე რაც დეკემბერში უნდა დაეწყო თუ ახსნითი ახსნა უნდა იყოს რეკლამა კი არა, რა მოსდევს, რა შეიძლება იყოს, რა გართულებები აქვს სოფლიოში, რა ხდება. ეს როგორც უნდა იყოს ცალკე ექიმს სამწუხარო სამედიცინო პერსონალს ცალკე ტრეინინგები ჩატარებულიყო, ასევე მოსახლეობისათვის რომელიმე გადაცემა გინახიათ, არა პოლიტიკური კამათი და ერთმანეთს შეურაცხყოფის მიყენება, არამედ ჩვეულებრივ პროფესიონალური და აღწერა. აი ნახეთ, აი მოხდა თქვა ბრიტანეთში ესეთი შემთხვევა, ეს აიხსნა ამით და ესეთი ზომები მივიღეთ. იქ მოხდეთ ამაზე იყოს რა, რეკლამაზე არ იყო აქ საუბარი, აქ იყო ინფორმაციის მიწოდება. რაც უფრო მეტი ინფორმირებული ვარ, მით უფრო შვიდათა ვარ. ამაზე იყო საუბარი და არავითარ რეკლამირებაზე ამაზე იყო ინფორმაციის, სწორი ინფორმაციის მიწოდებაზე მქონდა საუბარი, რომელიც მართლა უნდა დაწყებულიყო დეკემბერში, მით უმეტეს 51% ანტივაქსერს ვერ დავნამ, ანტივაქსერული დამოკიდებული. ეს კიდევ ფონი იყო და ესაც უნდა შეგვესწავლა. ექიმებში ხო უფრო ექიმებში ექნებს სამს, ხო უფრო ადვილი იყო რომ შეგვესწავლა, გაიკეთებენ არ გაიკეთებენ, თუ არ იკეთებენ რატო არ გაიკეთებენ და ყველაფერი კვლევებზეა ხო.
აი და დაგეგმა შემდეგ კომუნიკაციაში
რობენ ყოველთვის შეკითხავს ვინმემ გამოიკვლია სამწუხაროდ დეგრეტოდებული ფეიკ ამბები
ალბი
და რაღაცა შეთქმულების თეორიები და როცა კითხავს საიდან აი ხე მე მქონდა
ძალიან სწრაფად ძალიან
ცელდება და იგივე რაღაც დაემთხვა მაგრამ პირველ დღეს როცა გაკეთდა ვაქცინაცია დამირეკა კოლეგამ და მეუბნება აი რატო იკეთებო 4 კაცი უკვე რეანიმაციაში წევს. მე ვიკითხე, სად წევს, ვინ არის ეს 4 ადამიანი? მე მივალ კლინიკაში და მე თვითონ ნახავ. ექიმი ვარ და ყველას ვიცნობ, არა. აუ, არაო, მომიყვეს. ხო ხედავთ? კი, მოხდა სამწუხაროდ მეორე დღეს მოგვივიდა ესეთი შემთხვევა ერთი, მაგრამ აი წავიდა მე საუბრობ სამედიცინო პერსონალს. ეს არისო ვიღაც. 4 შემთხვევაო ვიციო უკვე ძიმეთ რეანიმაციაში. ჩემ შეკითხვაზე საათ ვინ წავალ გვარი სახელი
აღმოჩნდა რომ არ არის
აღმოჩნდა რომ მონაყოლი მოხდა. აი ეს ძალიან აფუჭებს პროცესს, რაც უფრო სწრაფად ჩვენ არა ვარ დიდი ქვეყანა და გაკეთებადი არა ვარ, საფრანგეთი არ შეერთებული შტატები არც გერმანია, რომელმაც დაუშვა ცოტა გერმანიამ და საფრანგეთმა ასტრაზენეკა დღეიდან ისევ დაუშვა და ისევ გაკეთება აცრები ასტრაზენეკას ვაქცინის მეშვეობით გამოყენებით უკაცრავად. ამიტომაც ჩვენ უფრო მალე შეგვიძლია და უფრო სწრაფად შეგვიძლია და უფრო კარგად და ორგანიზებულად გაკეთება.
მსმენელის გველოდება და ბევრი დრო არ დაქვს შესასაუბროდ. ერთი რამინდა კითხოთ, საფრანგეთი ახსენეთ და მკაცრდება იქ კლავ. აი ვინც უფრო წარმატებით ახერხებს ამ ვაქცინაციის პროცესის წარმართვას, რაღაცომ იღებენ შედეგს, რაღაცომ არის მესამე ტალღაზე და რაღაც.
აი ნახეთ, მესამე ტალღაზე წამოვა და წამოვა. იცით რომ პარიზში გამკაცდა, გერმანიის ზოგიერთ მიწებში მკაცრდება, იგივე ისო ჩეხეთში მიდის საუბარი, რატო? იმიტომ რომ ჯერ პროცესი არ არის დამთავრებული. კი დაიწყო იანვარში, მეორე ვაქცინა რომელიც 8 კვირაში 12 კვირა. პროცესი არ არის, არც მოცულობა. კაცარის ანტივაქსერული ძალიან სერიოზული მოძრაობა, არც იქ არის ესეთი მარტივი სიტუაცია. ამიტომაც 70% სანამ ისრაელში რაც ხდება, ალბათ ნახეთ უამრავი სურათებია, გეგონებით არაფერი არ ხდება რეალურად, ხალხი უკვე მოძრაობს, კაფეები გახსნილი, გარედა ტურისტული სეზონი გახსნილი. აი საქმეც იმაში, თუ არ მიაღწევ ამ 70%-იან ზღვარს, იმ შემთხვევაში მესამე ტალღაც და დიდი საშიშროება რომ ჩვენ თანაც ეხოს ეს მესამე ტალღა უკვე აპრილის თვეში და აი მზადება რომ გაგვეკეთებინა ექიმები მაინც აცრილო, ექიმი და სამედიცინო პერსონალი აცრილო ყოფილიყო, გაცილებით შვიდად შევხვდებოდით ჩვენ ამ მესამე ტალღას. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ალბათ უნდა ვილოცოთ რომ
აი უნდა მეკითხა ხო, ეგეთ კითხვებს არ უსამხოლმე, მაგრამ ხო რა არის იმედზე ვართ, ანუ ბედის
როგორც ყოველთვის.
მსმენელია, მოუსმინოთ და დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის აკალბატონია, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს? აი ხა სამწუხაროა, მაგრამ ბოლო 17 წელია სააკაშვილის და ახალგაზრდა ივანიშვილის დროს ფაქტიურად ჩვენ და უნეგურად რა მოხდით ცხოვრობ სერჩკის კლინიკაში, ანუ ფსიქიატრიულში ფაქტიურად და უკვე ხალხი ძალიან დანერვიზებულია და იქნება მოკლედ აი ორი წუთი თქვა მაგ ძალიან ლაკონურად გეტყვით. ანუ პირველი გახდება თუ არა ეს სავალდებულო, ასე ვთქვათ, რომელიც ალბათ ძალიან დიდ აღსფოთებას გამოიწვევს,
მაგრამ
არანაირად არ შეუუტნიკით
თქვენ აპირებდით ხომ გონი?
აი რა კი ამბობთ რომ ეს და რომ შედეგები და ანუ მძიმე შედეგები შეიძლება იყოს, კვლავ ესე იგი პირო გიჭრათ, ანუ ესე იგი ვაშკაც ურათ რომ ეს უფრო ესეთი ფსიქოლოგიური მდგრადობა გამოუმუშავოთ და შეხვდეთ რომ აი 1.7 მილიონიდან პირდაპირ გეტყვით რომ ლეტალური შემთხვევები დაახლოებით იქნება 100 000. ანუ
ლეტალური არ უგულის
უკვე ფსიქოლოგიურად მომზადებული
ერთი წუთი ხა უკვე ამახინჯებთ მას ლეტალური შედეგი არ უხსენებია ჩვენ სტუმარს, ვერც ახსენებდა ვერც ერთი განათლებული ადამიანი ამ ნაწილში. ლაპარაკი არის ანაფილაქსიური შოკის ალბათობაზე და არა იმ რაოდენობით, ახლა როგორც თქვენ მოთარგმნეთ, გისმენთ ბოდიში, ჩავერია ცოტა თქვენ ნაწილში, უპასუხეთ ამაზე.
ეს არ იქნება საქართველოს რეალობაში მანდატორული, არ იქნება და ეს ჩემთვის ცუდია. ჩემს პირადად როგორც ვათოსურგე, თუმცა მე გავაკეთებდი და ვერავის ვერ დავაძალებ, ეს არის გამორიცხულია. დაძალება არ იქნება, მაგრამ ზუსტად მუდმივი ახსნა, მუდმივად ინფორმაციის მიწოდება, ახსნა იმისი, რა შედეგები, რა კარგი, რა სიკეთე მოაქვს.
ვინ უნდა მონაწილეობდეს ამაში, მითხარით?
აქ ლოკომოტივი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მთავრობა და ჯანდაცვის სამინისტრო. და ყველა დანარჩენი ექსპერტები, იმუნოლოგები, სპეციალისტები ყველა უნდა ვეხმარებოდეთ, მაგრამ ლოკომოტივი პირველ რიგში ეს უნდა იყოს სახელმწიფო.
მოქსულიათ სიგნალი ამ დახმარებით?
პირიქით, მე ჩვენ გაგვიგზავნია სურვილი, რომ დაგეხმარებით, გავინაწილებთ, გავიზიარებთ პასუხისმგებლობას, მაგრამ აბსოლუტურად არაერთხელ გაგვიგზავნია ესეთი, ჩვენ გაგვიგზავნია სიგნალი, არა მარტო პარტიაზე არ ვიძახი, ექსპერტები
მესმის ხოვრას,
მაგრამ სამწუხაროდ პასუხი არ ქონია. აი ზუსტად უნდა იყოს ლოკომოტივი, სახელმწიფო უნდა იყოს, ვერავის ვერ დავაძალებთ, თუმცა აი ჩილეს მოდელი მომწონს, როცა თქვენს რომ ექიმები და მასწავლებლები
ამ საქმეში გაამართლა თქვენ თვით.
და მეორე მომენტი, ლეტალურ შემთხვევაში მე ვთქვი რომ 100-1000 ინიექციაზე მსოფლიო სტატისტიკით იყო ერთი ანაფილაქსიური შოკის შემთხვევა, რომელმაც არ გამოიწვია სიკვდილი. ლეტალობა არ ყოფილა ამის გამო.
და
ამაში ძალიან ხალხი 100-1000 შემთხვევაზე ხალხი გადაამრავლეთ მილიონზე.
ერთი კითხვაც მაქვს, რადგან ხო ამ ეს თემა ხვდება ყურს. რამ პროცენტში ექვემდებარება აი ის იშვიათი ანაფილაქსიური რეაქცია პირველად, ასე ვთქვათ, აი მანიპულაციას, რაც არის ადრენალინის მიწოდება?
თითქმის 80%-ში. თითქმის 80%-ში, ვინა უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ, რომ მართლაც ფიქრობ, აი ამ ახალგაზრდა გოგონას 27 წელს გოგონა, რატო უნდა მოსულა, რომ ვერც ადრენალინზე მის და რეაქცია, ვერც ყველა ჩატარებულ, აბსოლუტურად სწორად ჩატარებულ ღონიძიებებზე, რასაც მე უსვენდი ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩავიდა ჩვენი სამისო წარმომადგენლობა, რომელიც ალბათ შეამოწმებს რა ხდებოდა, მაგრამ პირველი შტაბის ტილება შეიძლება არასწორია, მაგრამ რასაც უყურებდი ჩემმა კოლეგებმა, ჩვენმა ექიმებმა, ექნებმა ძალიან სწორად იმუშავეს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში პირველივე ჩარევა და ადამიანი 2-3 საათში შეუძლია ფაქტიკულად კარგად შეიძლება სახში ვერ წავიდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოდის მდგომარეობიდან. არის აი აქედანაც არის რა შემთხვევა, მაგრამ კიდევ ამ ვაქცინაციას, რაც ახლა მსოფლიოში მიმდინარეობს, არ გამოუწვევია ანაფილაქსიის შემდეგ დაღუპვის არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა.
დიდი მადლობა. დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მომბრძანებისთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ ჩვენ გვექნება კომუნიკაცია მეთერში. დიდი მადლობა ვატო სურგულაძეს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ პრაქტიკულად ამ თემას უკაცრავად, ჩემი ქრონიკული ხოლა პროფესიული ამ თემას ვაგრძელებთ. კიდევ უფრო აი ამ ვითარებაში, კიდევ უფრო დაუცველ მოქალაქეთა, კიდევ უფრო დაუცველ ჯგუფზე საუბრით. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ჩვენ შემდეგი სტუმარი ელისო ჯანაშია შემოგვერთდება სულ რამდენიმე წამში და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს დროებით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც დღეს პრაქტიკულად მთლიანად თუ არ ჩავთვლით ჩაშლილ მოლაპარაკებების ჩაშლისთვის დათმობილ რამდენიმე წუთს დასაწყისში, დღეს მთლიანად ეთმობა მიმდინარე პროცესს კორონა პანდემიის კონტექსტს, მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესს და ჩვენი შემდეგი სტუმარი გახლავთ ელისო ჯანაშია, სამოქალაქო აქტივისტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ეს ქვეყანა შენია დამფუძნებელი. დილო მშვიდობის, ქალბატონო ელისო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა რომ მომიწვიეთ.
პირველი, რასაც კითხავთ, გუშინდელი აქციის ეფექტი რა იყო? თქვენ გამართეთ აქცია, რომელიც შეეხებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის კარანტინის ვალდებულების მოხსნას, თუ სწორად ჩამოვაყალიბე, არ ვიცი.
სამწუხაროდ რეაგირება არანაირი არ აქვს შესაბამის უწყებებს. გარდა ამ აქციისა, ერთი თვის წინ ჩვენ შევიტანეთ წერილი, რომელიც ჯერ მაშინ კიდევ გახარიას სახელზე იყო და დღემდეც იმ წერილზე არანაირი რეაგირება არ მოუხდენია. პრემიერის კაბინეტს და პასუხი არის ასეთი, რომ რადგან შეიცვალა საშტატო ერთეულები, ჯერ ვერ გაურკვევიათ, როგორ და ვის უნდა გადააწერონ წერილი და ვინ უნდა განიხილოს ეს საკითხი. წერილში წერია ესეთი რაღაცა, რომ აუცილებლად უნდა გადაიხედოს ის პირობები, რომლითაც ჩვენ დღეს ვაძლევთ უფლებას ოკუპირებული ტერიტორიიდან ადამიანებს გადმოვიდნენ არაოკუპირებულზე. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ადამიანები იქ, სადაც დღეს ცხოვრობენ, ვერ აგვარებენ ელემენტარულ საყოფაცხოვრებო პრობლემებსაც კი. და ბოლოს ის, რაც მოხდა და უკვე ადამიანი რო გარდაიცვალა, იმის მაგივრად, დიახ, იმის მაგივრად, რო სასწრაფოდ საოპერაციო მაგიდაზე მიეყვანათ და დაეწვინათ, გადაიყვანეს საკარანტინე სივრცეში, სადაც ქალბატონი გარდაიცვალა. ეს არის უკვე უკიდურესი, რაც შეიძლება რომ მომხდარიყო. გარდა ამისა, უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ იმისთვის, რომ ადამიან მოხდეს ბანკში ან მოხდეს ჩვეულებრივად აგრობაზარზე, რო პროდუქტები შეიძინოს ან შევიდეს აფთიაქში და არ მოუწიოს ეს ხუთდღიანი კარანტინი, მოცურავენ მდინარით.
ვიცით, კი, გველაპარაკე ამაზე.
გაზაფხულზე და ზაფხულში რომ მოცურავენ მდინარით, კიდე რაღაცნაირად გადასატანია და მთელი ზამთარი რო იცურავეს, წარმოგიდგენიათ, როგორ დაიტანჯა მოსახლეობა. ჯერ რომ მოდიხარ, ანუ
რამდენად ხშირად უწევთ ეს? ანუ ამას ერთი ყველა ვერ შეძლებს ახლა, ესეც არის, ხო?
ხო, ბებიის პენსია რო აიღო, შვილიშვილმა უნდა გაიარო ეს გზა ბებიას ბარათით. იმიტომ რომ დროზე თუ არ გაიარე და არ აიღე ის პენსია, ან დევნილის დახმარებას თუ არ აიღებ 6 თვის განმავლობაში, იგი უქმდება ავტომატურად. და ამის შეღავათსაც არაძლევენ ადამიანებს, რომ არ გაუუქმონ და არ მოუშალონ ეს დახმარება და ის რო ვერ გადმოდიან ფიზიკურად 6 თვე, ეს მაინც გაითვალისწინონ. ამას აკეთებს ჩვენი დევნილების სამინისტრო.
ხო, ეხლა დინარაზე წარმომიდგინეთ, ეხლა ერთი საფრთხე არის უშუალო წყალი და მეორე საფრთხე, რის გამოც ამას აკეთებენ, არის ოკუპანტი.
კი, ჯერ გამოდიხარ, ანუ რამოდენიმე კილომეტრი უნდა იარო ბუჩქებით ისე, რომ რუსი ჯარისკაცმა, რომელიც ავტომატით მოგზევს დასაჭერად, არ დაგინახოს, ან თუ დაგინახავს, მერე ისე გამოექცე, რომ ან არ დაგიჭიროს, ან არ გესროლოს. ჯერ ამას გამოდიხარ, მერე მოცურავ. ენგური არ არის ადვილად გადასაცური მდინარე, დიდი მდინარეა. და მერე, ანუ სველი ამოდიხარ და სველი რამოდენიმე სოფელი გაიარო, რომ ზუგდიდში კიდე ქალაქში მოხვდე. წარმოუდგენლად რთულ სიტუაციაში ჩავაგდეთ ჩვენ ეს ხალხი. გამოსავალი არის ის, რომ
ხო, უნდა მეკითხა სახეზე ესე და ამოსონ თქვაზე. ხო, შესაძლებელს რას ხედავთ? აი ეს მაინდა
დინარეზე, დინარეზე ხიდზე უნდა დაიდგას პუნქტი, რომელიც ჩაატარებს სრაფ ტესტს და 15 წუთში ადამიანს მიეცემა პასუხი, რომ არა აქვს კოვიდი და არა აქვს კოვიდი, წავიდეს, გადავიდეს, მოაგვაროს თავისი პრობლემა, რამოდენიმე საათში მობრუნდეს. თუ ვინმე მოდის თბილისამდე და რამოდენიმე დღის საქმე აქვს, მაშინ ის დაელოდოს PCR-ს რამოდენიმე საათი ან საღამომდე, აქვს ამის საშუალება, რადგან ერთი კვირით მოდის ან რაღაც რამოდენიმე დღით, ის დაელოდება. ის ვინც მოდის აი იმისთვის, რომ ბანკამდე მიირბინოს და უკან წავიდეს, 15 წუთიან ტესტის საფუძველზე ძალიან თავისუფლად გააკეთებს ამას.
აი ეს შემთხვევა, რაც იყო კონკრეტული ანამნეზის მქონე ქალბატონი, ქალი, რომელიც საჭიროებდა მყისიერ დახმარებას სამედიცინოს და აღმოჩნდა კარანტინის ცენტრში. აი ესეთი შემთხვევისთვის რა რეგულაცია, რა პროცედურა არის და რა უნდა იყოს? თქვათ, გაუკეთდა ეს სწრაფი ტესტი?
ჯერეთი და ის ქალბატონი იქიდან სპეციალურად იმისთვის გამოუშვეს, იქ გამოატანეს იქაური ტესტი. და ის ტესტი იყო უარყოფითი. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ იქაურ ტესტს არ ვენდობთ. მაგრამ როდესაც აი ასეთი რთული სიტუაციაა და ანუ ადამიანი ჯერ იქ მკურნალობდა იმ თავის დაავადებას, რაც ჭირდა, რომ ვერ უმკურნალეს და აი ძალიან უკიდურეს სიტუაციაში რომ აღმოჩნდა, იმიტომ გამოუშვეს იქიდან. ანუ იქიდან აფხაზურ სასწრაფო წამოიყვანა და იმან მოიყვანა ხიდამდე. როდესაც სასწრაფოთი მოდის ადამიანი, თან ტესტიც გამოატანეს და ჩვენ ვიძახით, რომ იმ ტესტს არ ვენდობით და ახჯერ ჩვენი კარანტინი უნდა გაიაროს. ეს არის წარმოუდგენელი სისასტიკე.
ელისო ჯანაშია, სამოქალაქო აქტივისტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ეს ქვეყანა შენია დამფუძნებელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ და ახლა ვლაპარაკობთ ადამიანებზე, საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გალზე ვლაპარაკობთ და არა მხოლოდ ალბათ.
კი, ამაზეც მინდა. კი, ესეც მინდა რომ აღვნიშნო.
და არა მხოლოდ შეიძლება ქართული პასპორტების მქონე ადამიანებზეც.
კი. ხო?
და ჩვენ ამ პრობლემას ვლაპარაკობთ, რასაც თან ერთვის ეს ცხოვრება მათთვის დღემდეც რთული იყო, არაერთხელ გვილაპარაკე რთული, ძალიან ადვილი სიტყვა ახლა ამ ახსაწერად. გვილაპარაკე, თუმცა ამას ერთვის ახლა კორონას პანდემიის გარემო და ერთვისა ეს რეგულაციები კიდევ, რომლებიც კიდევ უფრო ურთულებს მათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლას. არ დაგავიზიდეთ, რითი თქმა, ქსორთ მზარი გვაქვს და ჯერ მოვსმინოთ და შემდეგ ბრძანეთ თუ შეიძლება. ყურსასმენი რომ აიღოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გომორძგუა თვანი.
გომორძგუა.
ძალიან საინტერესო საუბრობს ბატონი ელისო. ძალიან საინტერესო ფაქტს საუბრობს. აი ის გადასასვლელი ხიდი მდინარე ენგურზე ხელში უპყრიათ ჩინოვნიკებს. ვისაც უნდა გაუშვებენ, ვისაც უნდა გამოუშვებენ. რატომ? იმიტომ რომ აქედან იქიცეათ, იქიდან აქეცეათ ის რაც ქვია ვაჭრობა. ახლა მეორე საკითხი. ქალბატონი ელისო ბრძანებს რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს. უნდა გადაწყდეს, რა თქმა უნდა, კაცო. უნდა გადაწყდეს. ტიგარაძემ გუშინ მინისტრმა გუშინ პატრიარქს ესტუმრა და პატრიარქმა ვერ გასცა ან არა ან კი პასუხი ვერ გასცა. რაშია საქმე, როდესაც ზდუმს საპატრიარქო ჩვენი ქრისტიანული რელიგია, რატომ თავს იკლავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, გინდა თუ არა გაიკეთე ესო? რაშია საქმე?
არ ვიცი, ხო, ქალბატონი ელისო მაგაზე პასუხს ვერ გაგცემთ და ვერც მე გაგცემთ პასუხს, თავად გადაწყვიტეთ. ვისგან გსურთ? ყველამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ვისგან, რა წყაროდან გსურთ ინფორმაციის მიღება კონკრეტულად ვაქცინაციის შესახებ. რა უფრო ადეკვატური იქნება თქვენი იყოს ეს გადაწყვეტილება, ამას ვერავინ დაგაძალებთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ნაწილზე, არ ვიცი, რომელ ნაწილზე შეძლებთ გამოხმაურებას ბატონის ზარის. ხო,
ანუ მე პირადად ჩემი სუბიექტური მიდგომიდან გამომდინარე, აცრას აუცილებლად ყველას ურჩევდი ამ კონკრეტულ ბატონსაც და საერთოდ მთელ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ანტიაცრა მოძრაობა, ეს არის აბსოლუტურად მხოლოდ ბინძურ და თაღლითურ პროპაგანდაზე დაყრდნობილი მოძრაობა და მხოლოდ პოლიტიკური თამაშები იმისთვის, რომ ჩვენ მიგვეღო დღეს ის, რაც გვაქვს, აი ასეთი გაუგებრობა, აურზაური უნდობლობა და რომელიც გვაფერხებს ყველანაირად და კიდე უფრო უკან და უკან გწევს. ამიტომ აცრა ჩემი აზრით აუცილებელია და მე ვაქცინას AstraZeneca-საც ვენდობი და სპუტნიკის გარდა ყველას გავაკეთებდი ნებისმიერს.
ხო, მე არ მეკითხავ საერთაშორისო ჩვენი სტუმრისთვის, ქალბატონი ელისოსთვის ეთერამდე მისი დამოკიდებულება ვაქცინაციის მიმართ და ასე შემდეგ. ეს არის ყოც ცენტრალური თემა და რაღაცნაირად აღარ ჩავთვალე საჭირო დაზუსტება. ამის დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. აი ზარი ვიდრე შემოვიდოდა, კითხეთ გალის ცხოვრებლებზე ვლაპარაკობ თუ უფრო სიღრმეზე? კიდევ გალის არ არის
პატარა,
ბუნებრივია, არ მე პატარა.
გალს ყველაზე ძალიან ეხება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ გალი ძალიან მობმულია აქეთ მხარეს და არა ქართული პირადობების მქონე ადამიანებსაც ეხება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი ისინიც გადმოდიან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აი ასე გახსნილად არ ვიცით და ისინიც ამას გახსნილად ვერ ამბობენ და ვერ იძახიან, გადმოდიან. სამედიცინო მომსახურებაზე მთლიანად ჩვენზე არიან მობმულები და ბევრი სხვა ეკონომიური თუ საყოფაცხოვრებო საქმიანობასაც აქ ახორციელებენ. კონკრეტულად ჩემი მეგობარია სოხუმში ცხოვრობს, სამი შვილის დედა, მცირეწლოვანი შვილები ყავს და გინეკოლოგთან ვერ გადმოსულა ერთ წელიწადზე მეტია ადამიანი, იმიტომ რომ სამ პატარა შვილს ვერ დატოვებს. ჯერ 12 დღე იყო ეს კარანტინი, მაშინაც ვერ გადმოდიოდა და ახლა 5 დღეც ბევრია იმისთვის, რომ სამი ბავშვი დატოვო სახლში და გადმოხვიდე ერთი ჩვეულებრივი სტანდარტული ვიზიტისთვის.
რისი შესაძლებლობაც ადგილზე არ არის.
ადგილზე არ არის.
მისთვის უფრო ახლო, ვთქვათ, რუსეთის მხარეს რატომ არ ირჩევს?
იყო ორჯერ. ხო. ძალიან უკმაყოფილოა იმ მომსახურებით, რაც იქ მიიღო. ურჩევნია უნდა აქაურ ექიმს ენდობა, აქაურ ექიმს თავის პირად ექიმად თვლის და ვაიძულებთ ადამიანს, რომ კრასნოდარის მხარეს ირბინოს გაუგებარ მომსახურების მისაღებად.
არ მინდა საუბარი ესე დავასრულოთ, რომ არ კითხოთ რა არის, ხვდები რომ ბმა პირდაპირი ადამიანური ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, მაგრამ მაინც რა არის მიზეზი თქვენი აქტიურობის ამ საკითხებში, რაც უკავშირდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებებს კონკრეტულად?
ის რომ ეს ადამიანები თავის პრობლემებზე ღიად ვერ საუბრობენ.
აქციაც არისო მრავალრიცხოვანი, ეს
არისო მრავალრიცხოვანი. მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი გამოხმაურება ჰქონდა ქსელში და გალის მოსახლეობა პირადად მეც მწერდა და აქ ვინც არის იმათ მაინც ვთხოვე, გამოდით მეთქი.
ნახე ხო ეგ მოწოდება, კი.
რომ კამერებში არ გამოგაჩენთ. უბრალოდ დავაფიქსიროთ. საშიშია ძალიან მათთვის, ხმამაღლად რამე პროტესტის.
რატომ თვლიან ასე?
იქ მერე სახლში ვერ დაბრუნდებიან და სახლში გაუჩნდებათ პრობლემები. ადამიანი, რომელიც აქ აქტიურობს, იმას მერე ოკუპანტი, ოკუპანტში ვგულისხმობ რუსულ მხარეს, კონკრეტულად რუსეთს. მე არაფერში არ ვადანაშაულებ, ასე ვთქვათ, აფხაზურ მხარეს, ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველანი მსხვერპლნი ვართ. თვითონ ოკუპანტი მერე შეუქმნის პრობლემას სახლში დაბრუნებისთვის ამ ადამიანებს.
წუთი დაგვრჩა და თუ რამე თქმა გსურდათ, მე ვერ მოგეცით საშუალება ნობძანოთ.
აუცილებლად მინდა მოვუწოდო ჯანდაცვის სამინისტროს, დევნილთა სამინისტროს, მთლიანად პრემიერის აპარატს, რომ ეს საკითხი გადაიხედოს უმოკლეს ვადებში, უმოკლეს დროს და ჯერ ერთი თუ ანუ გადაიხედოს ის მომენტი, რომ ვის შეუწყდა დევნილის დახმარება ამ 6 თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ ადამიანი ვერ გადმოდიოდა და შეიცვალოს ეს უაზრო კარანტინი ხიდზე 15 წუთიანი ტესტით შემოწმებით.
უზრუნველყოფით ამისი. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მომეცით საშუალება ამაზე მელაპარაკა.
პირიქით, მადლობა. ელისო ჯანაშია იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს. რაც ვრცელდება ბოლო ინფორმაცია, რითაც დავიწყეთ საუბარი 27 წლის ექთნის მდგომარეობაზე საუბრით, როცა ძიმე რეაქცია მოყვა ვაქცინაციას, დღეს დილისთვის შედარებით სტაბილურია მისი მდგომარეობა, ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. გავრცელეს ინფორმაცია საუნივერსიტეტო კლინიკის კლინიკურმა დირექტორმა ლალი ტურძელაძემ. პაციენტი შემოსვლისას იყო უმძიმეს მდგომარეობაში, მოხდა ყველა კვლევის ჩატარება, ტვინის ფუნქციის განსაზღვრა, ტვინი ჯერ ცოცხალია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად. ვნახოთ შემდეგ 24 საათში გვიან საღამოსთვის მოხერხდა დასტაბილიზება და პაციენტი არის რეანიმაციულ განყოფილებაშიო. ესეთი არის ბოლო ინფორმაცია ჩვენს თანამოქალაქეზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის. ვინც ცოტა გაგაწმილეთ, აი აქ ერთი შეკითხვა იყო, მე თუ პირველზე არ მექნება რეაქცია, მეორე, ვთქვათ, გამეორებად თუ შეიძლება მოყვეს ასეთი რეაქცია ალერგიულიო, ძალიან ნაკლები ალბათობა ამის, მე ექიმი არ ვარ და ვწუხარ რომ მე მიწევს პასუხისგაცემა. თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ, ვიცი ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, ამ პროცესის მიმართ, და ვეცდები ყველანაირად რომ ამ ეთერშიც გავაგრძელო მსჯელობა, რადგან ჩვენ საიტებზე თუ გაქვთ საშუალება ინტერნეტთან წვდომა თუ გაქვთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE და სოციალურ ქსელებში ნახავთ უამრავ მასალას, რომლებსაც ამზადებენ ჩემი კოლეგები, რომლებიც მუშაობენ გაუჩერებლად ყველა პრობლემურ საკითხზე და მათ შორის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა ჩვენი გახლავთ სწორედ კორონავირუსი და ახლა უკვე ვაქცინაციის პროცესიც. ყველა ინფორმაციას ნახავთ იქ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროებით მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მანამდე უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს მაესტრო სიხშირებზე და შემოდით ჩვენთან ინტერნეტში.
It's a heart.